Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է Հայազգային կոնգրեսի կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանը։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար,
պարոն Զորաբյան։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Պարոն Զորաբյան, ինչ օգտատերերի հարցերին անդրադառնալ, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն իր աջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին է անդրադարձ կատարել, ուղիղ մեջբերեմ հա իր խոսքերը, Արցախյան թեմային Արցախի հարցին անդրադառնալով ասում է իր ամբողջ ասածը հետևյալն է. Ղարաբաղը Ադրբեջանն է եւ վերջ։ Եթե իրենք գտնում են, որ պետք է ասեն Ղարաբաղն Ադրբեջանն է եւ վերջ, մենք համաձայն չենք դրա հետ։ Ինչ կասեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երբ է այսպիսի հայտարարություն արել եւ
բնականաբար երբեք նման բան չի ասել Տեր-Պետրոսյանը, եւ ես ցավով պետք է հաստատեմ այստեղ մի դիագնոզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը պաթոլոգիկ ստախոս է դարձել կամ եղել է, եւ այն ինչ որ նա ասում է, դա սուտ է, որևէ ապացույց նրանք երբեք չեն կարող բերել դրա։ Ավելին ասեմ, ես այսօր մի գրառում եմ արել Facebook-ում, քանի որ սա Facebook-ային ասուլիս է, հրավիրում եմ Facebook-ը հայերին այդ գրառումը կարդալու, որտեղ ասել եմ, որ ուրեմն իրականում մենք ճիշտ ենք ասում, որ նա եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հոգեզավակն մենք ենք ասում, որովհետեւ նույն ստախոսությանը դիմել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանն էր ասել եւ ընդհանրապես հիմնավորել իր ամբողջ քաղաքական կարիերան նրանով, որ Տեր-Պետրոսյանը ուզում էր Ղարաբաղը հանձնել Ադրբեջանին։ Ես մի ամբողջ հոդված եմ գրել դրա կապակցությամբ, որը 12 էջանոց հոդված, որտեղ ամբողջ այդ գործընթացը բացել եմ, օգտագործելով բոլոր միջազգային փաստաթղթերը, մեր դիվանագիտական պատասխանները, բոլոր այդ պլանները, որոնք հրապարակված են, որոնք ցույց են տալիս, որ իրականում միակ ղեկավարը, որ ընդունել է, որ Ղարաբաղը կարող է լինել Ադրբեջանի մաս, դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, որը պաշտոնապես դա ընդունել է, պատասխանելով ընդհանուր պետության 1998 թվականի նախագծին, որը Մինսկի խմբի կողմից ուղարկվել էր եւ որով Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս էր ճանաչվում, այդ դրան դրական է պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ դա միակ դեպքն է պատմության մեջ, երբ որ Հայաստանի ղեկավարը պաշտոնապես համաձայնվել է, որ Ղարաբաղը դառնա Ադրբեջանի մաս։
Բայց իրենք երկում են ասում, թե այդպեսի
բան։ Դրա համար ես հրավիրում եմ կարդալ այն հոդվածը, որտեղ մաթեմատիկական ճշգրտությամբ ապացուցվում է իմ ասածը. Մեկը, որ Քոչարյանը համաձայնվել է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի մաս, եւ երկրորդը, որ Տեր-Պետրոսյանը երբեք չի համաձայնվել, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանի մաս։ Հիմա այդ հոդվածում ես բացատրում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանն է ստախոս, իսկ հիմա ստիպված ենք արձանագրել, որ նույն հարցով Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես ստախոսում է, եւ որ իրենք իսկապես հաստորեն նույն քարոշցությունն են տանում Տեր-Պետրոսյանի դեմ, կարելի ասել միավորվել են այդ քարոշցության մեջ։
Պարոն Զորաբյան, դուք ասում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանի հոգեզավակն է, այստեղ էլ ինքը հենց այսօր կրկին աջակիցների հետ հանդիպման ժամանակ ուղիղ մեջբերում անեմ, որ բառացի լինի, ասում է, մեզ ասում են հերիք են նախկիններին մեղադրեք, այսօր պարզվում է իրենք են մեզ մեղադրում։ Հիմա էլ իմանում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը զանգում են իրար, ասում են, ո՞նց ես, ի՞նչ ես, Ռոբերտ ջան, Լևոն ջան, կարո՞ղ է այդ կապը միշտ եղել, չենք իմացել։ Մարտի 1-ին ասում է, իր թող ոչ մի զով չպահանջվի ինձնից բացի, հետո զանգում ասում է, Ռոբերտ ջան, ես տենց ասում եմ, բայց դու տես ուրիշում ես կարում, ինչ անես, սա ինչ է։
Շատ լավ, եթե պետք է ես բացեմ պատմությունը հարաբերությունների այս կոնտեքստում, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Զանգել են իրար։
Բայց այս կոնտեքստում եմ բացում, շատ այլ դրվագներ են եղել, հարաբերություններ են եղել եւ
այլն, բայց ուղիղ հարց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատասխանում եմ, զանգել է։
Ես պատասխանում եմ ուղիղ հարցին, դուք չանհանգստանաք, ես իմ հիշողությունը լավ է։ Այո, 2007 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է հայտարարել, որ մենք Տեր-Պետրոսյանի թիմը այն մարդիկ ենք, ովքեր ընդունում են պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվացի հիմնադրույթները, եւ այդ առումով ես կարող եմ ասել, այո, նա եղել է մեր թիմում եւ կիսել է Տեր-Պետրոսյանի մոտեցումները, սակայն դա երկար չտևեց։ 2012 թվականին արդեն Նիկոլ Փաշինյանը խզեց հարաբերությունները մեր հետ, Տեր-Պետրոսյանի հետ, այդ արդեն իրենը պետք է հարցնել, ես կարծում եմ այլ պլաններ ուներ, եւ այդ խզելուց հետո Տեր-Պետրոսյանի հետ միակ հանդիպումը եղել է 2018 թվականին, բայց արդեն 16 թվականից, տեսեք, 12-ից 16 ժամանակ է անցել, 16 թվականից արդեն Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց քննադատել Տեր Պետրոսյանին լրիվ ոչ մի թիզական դիրքերից, այսինքն որ ոչ մի սանտիմետր տարածքի չի կարելի հանձնել, մենք գնում ենք միջև վերջ եւ այլն եւ այլն։ Ինչը բերեց իրականում այս կատաստրոֆիկ պատերազմի, որի համար Նիկոլ Փաշինյանը կրում է ուղղակի պատասխանատվություն, եւ եթե կարելի է ինչ որ մեկին ասել, որ Ղարաբաղը տվեց Ադրբեջանին, միակ մարդուն, որ կարելի է հենց այդ դրա մեջ մեղադրել, դա հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ ասեմ ձեզ, դա ֆրեյդիստական սինդրոմ է, որ հիմա ինքը Տեր Պետրոսյանին փորձում է մեղադրել, նա ով տվել է Ղարաբաղը Ադրբեջանին, փորձում է մեղադրել նրան, ով ազատագրել է Ղարաբաղը, Ղարաբաղը Ադրբեջանին տալու մեջ։ Այսինքն ավելի, ասենց ասեմ, էլի ավելի աբսուրդ բան հնարավոր է պատկերացնել, երևի ոչ։ Հիմա, ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Տեր Պետրոսյանի շփումներին, այդ շփումները բնականաբար եղել են Տեր Պետրոսյանի իշխանության օրոք, երբ որ նա վարչապետ էր եւ Ղարաբաղի նախագահ էր եւ այլն եւ այլն, եւ բնականաբար 2008 թվականից հետո որևէ շփում Տեր Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյանից հետո, բացարձակապես ոչ մարտի 1-ից առաջ, ոչ մարտի 1-ից հետո, ոչ մարտի 1-ին եղել են բանակցություններ, որոնք հրապարակել են։ Հրապարակվել են Լևոն Տեր Պետրոսյանի կողմից, թե ինքը ինչ բանակցություններ է ունեցել, բայց միջնորդավորված ամերիկյան դեսպանատան միջոցով, անվտանգության ծառայության միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, եւ դրանից հետո առաջին կոնտակտը Տեր Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եղել է 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ ակնհայտ էր, որ մենք պարտվում ենք պատերազմին, եւ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղակի պետք էր դա բացատրել, որ ինքը ճիշտ կլինի, որ կանգնացնի պատերազմը այն դիրքերի վրա, երբ որ դեռ հնարավոր էր նպաստավոր խաղաղություն ստանալ, լիազորի Լևոն Տեր Պետրոսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին ներկայացնել իրեն Մոսկվայում Լավրովի հետ բանակցություններում, որից Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց։ Այսինքն կոնտակտները այդ ժամանակ են եղել, մի անգամ էլ եղել են, ինչը նույնպես Տեր Պետրոսյանը հրապարակեց այս ընդրական պրոցեսների վերաբերյալ, այո, բանի այդ կոալիցիա ստեղծելու, որի արդյունքում եւ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնար եւ երեք նախագահները պետք է գնային, չդառնային ղեկավար պետության, դա է եղել։ Այդ դրանից հետո, այո, եղել է դրվակ, երբ որ արդեն այդ հանդիպումները եղել են, որ Քոչարյանն է հիվանդացել կորոնավիրուս, Տեր Պետրոսյան, այսինքն Տեր Պետրոսյանը սկզբից հիվանդացավ կորոնավիրուսը, եւ Ռոբերտ Քոչարյանն է զանգել իրեն, մաղթել ապաքինում եւ հակառակը։ Այնպես որ
զանգել
միայն այդ թեմայով, ընդ որում ասում եմ նորից, այն բանից հետո, երբ որ նրանց կոնտակտները վերականգնվել են 44 օրյա պատերազմի արդյունքում։
Լավ, օկտատերերի հարցերին անդրադառնանք։ Մերի Աբրահամյանն ասում է, ինչ ճանապարհով է ՀԱԿ-ը պատկերացնում Հայաստանի Արցախի անվտանգության ապահովումը, այսօր Փաշինյանն էլ էր ասել էր իրենք չեն ասում, այսինքն դուք լավ, ինչ ճանապարհով եք, ինչպես եք պատկերացնում, ոնց պիտի լուծվի այս հարցը։
Այս գիտեք, Տեր Պետրոսյանը այդ հարցին երեկվա հարցազրույցում ըստեյության անդրադարձել է, նա ասել է, որ հենց այնպես նստած ընդդիմության մեջ կամ չտիրապետելով դեկատվության, ասենք, այն ինֆորմացիոն հոսքերից կամ բանակցություններից, որ գալիս են, ասենք, Ռուսաստանի հետ, Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, Ադրբեջանից, Թուրքիայից եւ այլն, հենց այնպես ինչ որ դատարկ դատողություններ անել, դա լուրջ չէ։ Ինքը շատ լավ գիտի, ինքը այդ պրոցեսը տարել է 91 թվականից մինչև 98 թվական, ինքը շատ լավ գիտի, որ շատ սպეციფიկ մոմենտներ կան, որոնք կապված են այդ օրվա դիվանագիտական մտոլորտից, աշխարհական որոշ իրողությունից, որոնք գիտեն միայն պետության ղեկավարները, ռեսուրսներից, զինված ուժերի բալանսից, տարբեր տեսակի նման ֆակտորներից, որոնք մեզ պարզ մահկանացումներից հասանելի չեն։ Դրա համար Տեր Պետրոսյանը չի կարող իրեն թույլ տալ բոլորի նման ասես նստել համարձակ ասել, գիտեք ինչ, մեկ էս կանենք, մեկ հադրուտը էսպես կվերադարձնենք, սա այնպես կանենք եւ այլն, դա իրական ցույց է տալիս այդ մարդկանց անլրջությունը։ Այնպես որ մի բան կարող եմ ասել, որ դա ավելի շատ ընդհանուր տեսական մոտեցում է, ակնհայտ է, որ մենք պետք է ինչ որ էտապներ անցնենք այս հակամարտության կարգավորման ընթացքում։ Մի էտապը դա պետք է լինի ռազմական կոնֆլիկտի դադարեցման մասին մի պայմանագիր ստորագրելու հետ կապված, որը ազդակ կտա ամբողջ աշխարհին, որ այլևս պատերազմ անհնար է, որովհետև երկու կողմերն էլ արդեն կստանձնեն նաև պարտականություններ, որ իրենք այլևս հրաժարվում են ուժով, որ հակամարտության մեջ ընկած որևէ հակասությունը լուծելու այդ իրավունքից, եւ դա ինչ որոշ հարցերը չլուծված այնուամենայնիվ կստեղծի պատերազմի բացառման մի իրավիճակ, դրան հասնելու համար մենք ունենք բավականին դեռ հարցեր լուծելու Ադրբեջանի հետ, թե որ հարցերն է հնարավոր լուծել մինչև դրան հասնելը, դա արդեն ասում եմ սպեցիֆիկ իրավիճակի բանակցությունների թեմա է, եւ մենք լուրջ չենք համարում դրա մասին խոսել, եթե դուք իշխանություն չեք, քանի դեռ իշխանություն չեք եւ ամեն ինչին տեղյակ չեք։ Եվ երկրորդ էտապը, որը արդեն կարող է սերունդներ տևի, դա ընդհանրապես բոլոր խնդիրների, այդ թվում նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշտման խնդիրն է, որը կարող է տևել իսկապես սերումներ, ինչ նաև Կիպրոսյան տարբերակը նախագահ բերեց իր ելույթում, որը այո, պատերազմը բացառում ես առաջ հետապում, երկրորդ հետապում դեռ հարցեր կան, որոնք ասում եմ կարող են տևել սերումներ։
Երեկ օրինակ Փաշինյանը հայտարարություն էր արել, որ առաջարկում է երկու կողմերն էլ զորքերը հետ քաշեն հայելային դրամաբանությամբ ու սպասեն միջազգային հանրությունը թողուկա եւ այդ ճշգրտումներն արվի։ Դուք սա ձեր ասացի դրամաբանության մեջ տեսնում
եք։ Գիտեք, ես քանի որ շատ լավ գիտեի եւ նաեւ այս ամբողջ պատերազմական ընթացքը, ես բոլորս գիտենք, որ նրա դատողությունը կառուցված չի լուրջ հիմքերի վրա, կառուցված չի ռազմական բալանսի վրա, նրա դատողությունը կառուցված չի դիվանագիտական բանակցությունների վրա, նրա դատողությունը կառուցված չի աշխարհակաղակական իրողությունների ընկալման վրա, ճշգրիտ ադեկվատ ընկալման վրա։ Ես դες պարզ բացատրեմ, ի՞նչն էր մեր հաղթանակի գաղտնիքը։ Ինչի՞ մենք 90-ական թվականներին կարող էինք հաղթել մեզնից եւ մարդկային ռեսուրսներով, և տնտեսական ռեսուրսներով, և զինամթերքի ռեսուրսներով մեկ-մեկ 50 անգամ գերակշռող Ադրբեջանին, այդպիսի վիճակներ են եղել։ Այս մարդիկ, հա, այսինքն գլխավոր, ասես ասեմ, գլխավոր բնութագիրը դա քաղաքական իրատեսությունն էր, իրատեսությունը։ Այս մարդիկ, Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած, նրանք դադարեցին, նրանք մի կողմ դրեցին քաղաքական իրատեսությունը, նրանք գրացին արկածախնդրական ուղով։ Օրինակի համար, ակնհայտ էր, որ չկա այնպեսի ստատուս Ղարաբաղի, որը կարող էր լինել եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համար ընդունելի։ Չկա, բնության մեջ գոյություն չունի։ Հետևաբար խաղաղության ֆորմուլան հետեւյալն է. այդ ստատուսը չենք որոշում, դեֆակտո լինում է անկախ Ղարաբաղ եւ թող լինի սերունդներ այդպես։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը գնացին հատուկ ստատուսի, Լեռնային Ղարաբաղի ստատուս կորզելու ճանապարհով, որը մեկը աշխարհը չեր տալու, ու քանի որ իրենք գնացին այդ ճանապարհով, դա նշանակում էր պատերազմի ճանապարհ։ Պատերազմի գնացին, բայց չպատրաստվեցին պատերազմի, բունկերներ չսարքեցին, բետոնային ծածկեր չսարքեցին, այդ նույն բայրակտարներից կարելի էր հանգիստ պաշտպանվել, եթե այդ ամեն ինչը սարքված լիներ։ Փաշինյանը ավելի դեռ սրեց իրավիճակը Ղարաբաղ, Արցախ, Հայաստանը վերջ, չգիտեմ, մենք կջախջախենք, ես կանենք, ենանք Տավուշյան այդ իբր թե հերոսական այդ մի պոստի կռվով, որը շատ ցիրուն իրեն մատուցված խայծ էր, որ հետո Ադրբեջանը Թուրքիան իրենց նախապատրաստված պատերազմը ջարդեին իրենց գլխին։ Այսինքն բանալին շատ պարզ է, իրատեսես, հաշվարկողես, հաղթում ես, արկածախնդիր ես, հեքիաթների հետևից ես ընկնում, իրականությունը չես հասկանում, պարտվող ես։ Եվ մենք հիմա վերադառնում ենք քաղաքականություն եւ հավակնում ենք այս ընտրություններում իշխանության միայն մեկ պատճառով, որ պետք է Հայաստանին վերադարձնել քաղաքական իրատեսական միտքը։
Օկտատերից մի քանիսն ասում էին, այ երբ այդ տարիներին մենք հաղթեցինք եւ շահեկան դիրքում էինք, ինչի՞ հետ այն ժամանակ էլ չլուծվեց Ղարաբաղի հարցը, սա շատ շրջանառվող թեմա է։
Ճիշտ է, ասում են 94 թվին ինչի՞ չկապիտուլացիա չենթարկեցիք, չէ՞։
Դա ասում են լուծեիք Արցախի հարցը, որ այսօր պատերազմ
չի։ Չէ, մի հատ երկու բան են ասում։ Մեկը ասում են 94 թվին, եթե տենց ջարդեցինք Ադրբեջանին, ինչու՞ կապիտուլացիայի չենթարկեցի, ոնց որ Ադրբեջանը մեզ ենթարկեց կապիտուլացիա։ Այդ մարդիկ ուրեմն բացարձակապես ոչ մի բան չեն հասկանում, կներեք, բայց կարող է իրենց մեղքը չի, ես փորձեմ բացատրել դա։ Ուրեմն նախ եւ առաջ, սենց հարց կա, մեկ ինչա, մինչեւ Բաքու պետք է գրանք, դա անհնար բան էր, չէ՞, ասենք կապիտուլացիան պետք լիներ կապված, ասենք ոնց որ ասենք Ստեփանակերտի հանձնելու վտանգը կար, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց հանձնվեց, այտենց մի բան հանձնվելու կամ վերցնելու վտանգ պետք ունենար Ադրբեջանը, որ կապիտուլացիա հանձնել։ Մեկ ամեն ինչ վերցրել է, այսինքն մյուս ռազմագիծը դա բանն էր, քուրն էր։ Հա, հիմա հարց տանք, դեպքում կարող ասեմ, բայց ինչի՞ այտենց, դա փորձեք մինչև քուր գնայիք եւ այդ վախից Ադրբեջանը ստիպված կներ ընդունել կապիտուլացիայի, լավ, դա էլ ասեմ, դա էլ ենք փորձել, դա փորձվել է, եղել է Միր Բաշիրի գերավման օպերացիա, եղել է Բեյլագանի գերավման օպերացիա, երկուսն էլ չեն աշխատել, որովհետև ադրբեջանցիներն էլ այդ պահին արդեն սկսեցին, իր արդեն համախմբում գնաց, Ալիևը վերականգնեց կառավարելությունը, պետության և ադրբեջանցիք սկսեցին արդեն բավականին լավ կրվել, և մենք այդ վերջին շրջանում 94-ի դեկտեմբերի 18-ից մինչև մայիսի 94-ի մայիսի 12-ը, դա եղել է ամենաինտենսիվ պատերազմը երբևէ այդ ժամանակաշրջանում, այդտեղ մենք 1000 մարդ կորցրեցինք, ամենաինտենսիվ բաներն էին, ճակատամարտներ էին գնում, և արդեն պարզ էր, որ դա արդեն մի ռազմագիծ է, որը անհնար է ոչ այսքան տանել, ոչ այնքան։ Մի բան էլ ասեմ, այդ ժամանակ երկու բանակն էլ, եւ ադրբեջանական եւ հայկական բանակը, ուժասպառ էին, Վազգեն Սարգսյանը եւ կարծեմ Սերժ Սարգսյանը, նրանք եկել էին Պետրոսյանի մոտ, ասել են ամեն գնով կանգնացնել պատերազմը, Սերժ Սարգսյանը եւ Սամվել Բաբանը ստորագրեցին այդ զինադադարը, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ այն
երկ, այսինքն եթե ասում են, քանի հաղթել էինք, ադրբեջանի բանակը տապալված էր, գնայինք մինչեւ վերջ, այնպես չէր որ։
Հիմա մի հատ հարց ասեմ, այդ ինչ եղավ ադրբեջանցիներին, որ իրենք մեկ էլ կանգնեցին ու ստորագրեցին նոյեմբերի 9-ի բանը, ինչի՞ գնացին Ստեփանակերտը գրավելու, մեկը կար այդ պատը, ինչ-որ պրոբլեմ կար իրանց համար, պարզա չէ, որ եղել է ինչ-որ կարմիր գիծ, որը եթե էդ էլ անեին, արդեն իրենց համար վատ էր ավարտվելու, իսկ ինչ է, կարծում եք 94-ին չկա են կարմիր գծեր, որ մենք եթե անցնենք, մեզ համար շատ վատ էր ավարտվելու, այսինքն ըստ էության կատարվել է այն, ինչ որ աշխարհակահաղական իրողությունները այդ պահի թելադրել են, և մենք ստաց, իդեպ 94-ի զինադատարը հաղթական զինադատարը, որտև Ադրբեջանին մենք առնվազն պարտադրեցին կապիտուլացիա մի հարցում, սա լուրջ կապիտուլացիա էր, այդ միջև մա չեն հասկանում, որ Ադրբեջանը ընդունեց, որ այդ զինադատարը պետք է ստորագրվի նաև Ղարաբաղի կողմից, այսինքն Ադրբեջանը ստիպված, ինքը չէր գնում այդ քայլին, բայց ինքը կապիտուլացիայի ենթարկվեց այդ քայլում, այդ հարցում թույլ տալով Ղարաբաղին ստորագրել 94-ի զինադատարը, և Ղարաբաղը դարավ իրավահավասար բանակցային կողմ և հակամարտության կողմ, 94-ի Բուդապեշտյան այդ գագաթնաժողովում էլ այդ ամբողջ ՀԱԿ-ի կողմից ընդունվեց դա, և այդ մի հաղթանակն էլ վիժեցրեց Ռոբերտ Քոչարյանը, որը 2001-ի 99-ից մինչև 2001-ի Քիվեստյան բանակցություններով համաձայնվեց Ղարաբաղը դուրս մղել այդ պրոցեսին եւ գնալ ուղիղ բանակցությունների Ադրբեջանի հետ։
Լավ, Նվարդ Աշիկյանն ասում է, այ հիմա իշխանության գալու պարագայում, ինչ դուք արդեն մասամբ խոսեցիք Արցախյան լուսման հարցի, ինչ տարբերակներ կա, եթե ունեք ավելացնելու բան խնդրեմ, եթե ոչ հաջորդ հարցին, Հայաստանի համար անվտանգային նոր ձևաչափերին մասնակցելը կամ դրանց ստեղծումը որպես հատկին այլ ընտրանք արդյոք օգտակար է ՀԱԿ-ի համար։
Գիտեք, եկեք անկեցնենք այս հարցում, ֆրանսական նավերը կարող են բարձրանալ հայոց լեռնաշխարհ, կամ ասենք միրաժները կարող են դադարել լինել միրաժ մեր համար, եկեք հեքիաթների հետևից չգնանք, ասում են Մակրոնը խոստացավ ռազմական օգնություն, ինչ է խոստ, մեկը կարդացել է տեքստը,
ՄԱԿ-ի մանդատով,
այսինքն եթե անվտանգության խորհուրդը որոշի, որ հաստատվում է խաղաղություն, որտեղ պետք է լինեն միջազգային ուժեր, այդ ժամանակ Ֆրանսիա պատրաստ է դրամատիկ կներեք, պարզ է, հա, երբ որ լինի խաղաղություն, ամեն ինչ կլինի, բայց դա չի նշանակում ռազմական օգնություն, այ մեր ժողովրդին խափում են միրաժները, այդպես էլ կշարունակեն մնալ միրաժ,
իրատեսական չէ,
տեսիլք իմաստով, ֆրանսերեն միրաժ նշանակում է տեսիլք, միրաժը իրենց ինքնաթիռներն են ռազմական, բայց իրենք նշանակում են տեսիլ։
Մի խոսքով այն ինչի մասին հիմա խոսում են մարդիկ, այսքան դա անիրատեսական է,
աշխարհակահաղական իրողությունների բացարձակ չհասկանալն է, որովհետև այսօր ռուսը, այսօր 1920 թվականի 18 թվականի նման, և դրանից հետո պրոցեսները Ռուսաստանն ու Թուրքիան են ուժեղացել ռեգիոնում, իսկ արևմուտքը թուլացել բավականաչափ, այսօր անգամ Վրաստանը, որը չգիտեմ քանի տարի արդեն ձգտում է մտնել ՆԱՏՕ, չի ստանում այդ հարցի լուծումը։ ՆԱՏՕ-ն չի գա անդր Կովկաս։ Այդ մարդիկ, որ նման բաներ են ասում, թող գոնե հասկանան, որ պետք չի խափել ժողովրդին։
Լավ, Արմեն Գևորքյանն էլ ասում է, պարոն Զուրաբյան, դուք ինչ խնդիր եք լուծելու ՀԱԿ-ը նկատի ունի ընտրություններին մասնակցելով, ինչու պետք է խափանել Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը, եւ ինչու պետք է բացառել Քոչայանի վերահաստատումը պետության ղեկին, ինչու պետք է ձեզ ընտրի ընտրողը։
Դե լավ, ինչու պետք է բացառել Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրությունը, կարծում եմ իմ այս ամբողջ խոսակցությունից
պարզ է, մենք
ոչ ադեկվատ,
ինչու Ռոբերտ Քոչայանի վերահաստատումը, իսկապես
ազգակործան մի պատուասի հետ գործ, որը ամենուր ապացուցում է, որ ինքը ավելի ու ավելի է խորացնում մեզ նվաստացման ճահիճի մեջ ու տանում է արդեն դեպի պետականության վերացում։ Այդ հրդեհը, որի մասին խոսեց
Տեր
Պետրոսյանը, մենք դեր հրդեհը հանգցնենք ու առաջի գործը պետք է լինի բանի Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը։ Այդ մի հարց։
Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերահաստատումը
տեսել ենք, Ռոբերտ Քոչարյանը այն մարդն է, որ ստեղծել է կոռումպացված այս օլիգարխիկ համակարգը, որը ինչ ասեմ, հիշեք բոլոր այդ մեղադրանքները 27-ի մարտի 1-ի, չգիտեմ, հազար մի բան,
բայց ասում են դե ապացուցային,
թող ապացուցեն։ Հա, հիմա այ այդ հարցում էլ ապացուցման հարցում, նորից Նիկոլ Փաշյանի անկարողություններ, որը արդարացրեց Ռոբերտ Քոչարյանին ըստ էության մարտի 1-ի գործով իր վերապոխված համանական դատարանը, որը հենց վերապոխում էր այն նպատակով, որ հանգարցակի չարթարացնի հանցագործներին, առաջի իր գործով արդարացրեց այդ հանցագործին։ Այ սա Փաշինյանի բանն է, դեմքն է, ինքը ոչ մի գործ, էլի դեպրոսան շատ ճիշտ ասաց, ոչ մի գործ չի հասցրել
ավարտի,
ոչ մի մեծ գործ այս մարդը չի արել, սաղ տապալված են բոլոր գործերը։
Պարոն Զուրաբյան, բայց Փաշինյանն էլ ասում է, մենք այո չենք ասել դատարանների վրա, ասկասեմ,
թե Քոչարյանին ինչի նույնպես չի կարելի վերարտադրել, ես սա նպատակ։
Բայց Փաշինյանն միշտ ասում էր, այո, մենք երբեք չենք ազդել դատարանների վրա, եւ թող մեզ մեղադրեն դրանում, մենք չենք ազդելու դատարանների վրա։
Իսկ սաղ ազնել հավատաց, տենց այդ իրա այն ապացույցները սաղ բերված են, թե ոնց է ինքը ազդել դատարանների վրա։
Հիմա ասում եք, դատերը ինչու պիտի ՀԱԿ-ին ընտրեն, եւ ինչ ուժեք, ինչ հարց եք լուծելու ընտրություններին մասնակցելով։ Հենց կարգախոսը երևի արդեն ամեն ինչ ասում է, բայց
դե իսկապես սա, ես ասում, մենք ճակատագրական պահի առաջ ենք, սա լրջանալու պահն է։ Մենք իսկապես պետք է հասկանանք, որ եթե Հայաստանը այս 23 տարվա արկածախնդրության, հեքիաթասիրության, ցնորամտության մղձավանջից դուրս չգա ու չհենի իր քաղաքականությունը իրատեսության վրա, իրատեսության, պարզ քաղաքական իրատեսության վրա, ռեալ պոլիտիկի վրա, մենք կործանված ենք որպես ազգ։ Մենք ուզում ենք ասենք, սա լրջանալու վերջին պահն է, ժողովուրդ ջան։ Ի վերջո եկեք գնանք նորից դեպի ռեալիզմ, նորից գնանք 88-ի այդ արժե համակարգը, որը դրա մասին էր, որ մեր ժողովուրդը պետք է հասկանա, ինչ կարելի է պահանջել աշխարհից եւ ինչ չի կարելի պահանջել աշխարհից։ Մենք մեր ազգային շահը իհարկե պետք է հետապնդենք, բայց մենք պետք է հասկանանք գոյություն ունենող կարմիր գծերը, որից հետո ասենք տոկով խփումա։
Լավ, Վահագն Հովանեսյան, պարոն Զուրաբյան, մայիսի սկզբին լրագրողի այն հարցին, թե հնարավոր է Դաշինք կազմեք երկրորդ նախագահի հետ, դուք պատասխանել եք, լավ էլի մնում է ասեք Ադոլֆ Հիտլերի հետ մենք Դաշինք կազմենք, այնինչ ընդհանրը 2-3 օր անց ի հայտ է գալիս Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը ուղղված երկրորդ նախագահներին, որը կատարվել է 1.5 ամիս առաջ, առաջարկը եւս մեկ անգամ վերահաստատում էր Պետրոսյանի կողմից Տեր-Պետրոսյանի։ Հիմա ասում եմ, դուք տեղյակ եք այդ առաջարկից, եթե այո, ինչպես կբացատրեք ձեր ռեպլիկը, եթե ոչ, հակառաշնորթը ձեր տված համեմատականների Ադոլֆ Հիտլերի հետ էր պլանավորում Դաշինք կազմել, վերջինիս վարչապետ, մի խոսքով ասում եմ, բայց այդ դեպքում ի՞նչ եղավ ձեր այդ ռեպլիկը ու առաջարկը։
Ի՞նչ ա եղել, իմ քաղաքական ֆանտազիան էլ չէր երկել, որ կարելի է Քոչարյանի հետ Դաշինք գնալ, եւ ի վերջո իրականում այն ինչ որ առաջարկվեց, դա Քոչարյանի հետ Դաշինք չէր։ Դա ազգային համաձայնության Դաշինք էր, որի հետևանքով պետք է Քոչարյանը դուրս մնար եւ ընդհանրապես որևէ պետական պաշտոն չզբաղեցներ։ Հասկանում եք, ի՞նչ է, հիմա լավ, այդ անունն եմ տվել, կարա Պինոչետի անունը տայի, կարա չգիտեմ ում անունը տայի, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ ես այդ մի քիչ ֆանտաստիկ բան եմ համարում, եւ ի վերջո առաջարկը հետեւյալն էր, ասես մի քիչ կատակով ասենք, էլի Ռուզվելտ, Չերչիլ, Ստալինը գնային Հիտլերի դեմ, ինչ որ ժամանակին եղել էր։ Չերչիլը շատ էր սիրում Ստալինին, չէր սիրում, չէ, բայց ստիպված էր, ավելի մեծ վտանգի դիմաց պետք է միավորվել, այդ հազար անգամ ես չեմ առաջին անգամ բերում, հազար անգամ ես օրինակը բերվել է, կարծում եմ այստեղ
Այս միավորվելու թեման շատ է քննարկվում, պան Զորաբյան, բայց դուք արդեն ասացիք միավորվելու նպատակը, հիմա ունեք հնարավորություն, էլի կարող եք նորից բացատրել մարդկանց, այդ միավորվելու նպատակը ո՞րն էր, որովհետև ասում են, դե բա մեղադրում էի Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, մեկ էլ հետո սկսում եք առաջարկել, որ միավորվեն։ Միավորվել հանուն խնդրի լուծման, բայց պայմանով, որ ոչ ոք չի գնում երկրի ղեկավար դառնալու։
Խոսում ենք քաղաքական ռեալիզմի տեսակետից։ Մենք ունենք պրոբլեմ, ունենք մի հատ ոչ ադեկվատ մարդ, որը Հայաստանը տանում է դեպի կատաստրոֆա, բայց ժողովրդի բավականին ստվարզանգված, այնուամենայնիվ լավ միջևեր չի հասկանում, դեռ շարունակում է իրեն աջակցել, ինչը հղի է հետագա ավելի մեծ աղետներով, եթե ինքը վերարտադրվի, մնա
իշխանը։ Դեռ մարդկել ասում են, մենք իրավունք ունենք վստահելու։
Ես մի հատ ավարտեմ, պրակտիկ մարդ եմ, մենք ասում ենք, որ սենց բանկա, ոնց կարողանանք, առանձին չենք կարող, հիմա պետք է, եթե չմիավորվենք ինչ-որ ուժերի հետ, միասին այդ գործը չանենք, ոչ մի լավ բան չի լինի, դրա արդյունքը բան չի լինի, հիմա մենք ասենք լավ, մի հատ ազգային համաձայնության դաշինք անենք, բայց հասկանալով հանրության վախերը, որ ասենք ոչ ոք չի ուզում Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը, ոչ ոք չի ուզում Սերժ Սարգսյանի վերադարձը, ասացինք որպես նախապայման դրեցինք, որ միավորվում ենք, բայց դուք չպետք է ի վերջո լինեք իշխանության մեջ, չստացվեց, երկրորդ քայլը արվեց, չգիտեմ Սերժ Սարգսյանին ինչ-որ առաջարկ արվեց, չստացվեց, հիմա մենք մտածում ենք հետևալը, լավ, ինչ-որ բան պետք է անել, հիմա մենք գնում ենք Հայ ազգային կոնգրեսի դե յուրե կուսակցական ցուցակով, բայց մենք որոշել ենք դե ֆակտո բացել դա հասարակության համար, սա իրականում դաշինք է, որովհետև մեր կուսակցության ցուցակի մեջ հայտնվել են տարբեր բազմատեսակ մարդիկ, որոնք չեն մեր կուսակցության անդամ չեն, հա, տարբեր տեղերից են, սա դաշինք է ձեռնարկատերերի հետ, մտավորականների հետ, գիտնականների, տեխնոլոգիաների զարգացման մասնագետների, մենեջերների հետ, մենք ամեն տեսակի բարձրագույն որակավորման մենեջերներ ունենք մեր ցուցակում, որտեղ մենք հասկանում ենք, որ մենք հիմա հայտնվել ենք ճգնաժամային կառավարման վիճակներում, պետք են լավ մենեջերներ, բայց պետք է նաև քաղաքական ռեալիզմ, այս երկու բանը մենք միավորել ենք մեր ցուցակի մեջ եւ գնում ենք դեպի հաղթանակ, այն մեծ կոնսոլիդացիան չստացվեց, այս կոնսոլիդացիան անենք եւ ասեմ ձեզ, ես համարում եմ, որ առաջին արձագանքները բավականին տպավորիչ են եւ առաջին արդյունքները բավականին տպավորիչ են, ժողովուրդը հասկանում է, որ այլընտրանքը դա հետ բանա շարունակական անավարտ չավարտվող բանն է, էլի աղետը։
Պան Զորաբյան, ձեր քաղաքական հաշվարկները, որովհետև ընտրությունների գնացող ցանկացած քաղաքական ուժը գոնե նախնական հաշվարկներ ունենում է, քանի տոկոսի աջակցություն եք ակնկալում հանրությունից մոտավորապես գոնե?
Անկեղծ ասած, դե պատկերացում եք, քանի ընտրություններով անցել եմ, մենք անցել ենք,
այս դրա համար ասում նախնականին ճակնկալում,
հա, ես ասում ամենաանկախատեսելի ընտրություններն են սա, դա գալիս է գիտեք ինչից, եւ մենք սրան չենք նայում որպես ընտրություն, սա ընտրություն չի, սա այն չի, որ մենք նորմալ իրավիճակում մենք անցկացնում ենք ընտրություններ, որտեղ մարդիկ պիտի գնահատեն ով ավելի լավ ծրագիր ունի, սա, ես արդեն սա ասել եմ, սա պետականության փրկության օպերացիա է, որին մենք դիմում ենք, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, եթե Հայաստանում արագորեն չստեղծվի քաղաքական ռեալիզմի հիման վրա լեգիտիմ եւ կարող իշխանություն, Հայաստանը կործանվելու, Հայաստանի պետականությունը շատ ծանր վտանգի առաջ է, ես ենք անում
նախնական հաշվարկները, ինչ են ցույց տալիս, ինչ կան,
բայց քանի որ շատ ան կանխատեսելի է վիճակը եւ արտաքին վտանգները եւ Փաշինյանի ռեյտինգը սրընթաց ընկնում է, Ռոբերտ Քոչյանը կարծես ինչ-որ բան կառուցել էր, բայց ժողովրդը այնուամենայնիվ չի ուզում ճորտատիրական կարգերի վերադարձը, ստեղծվում է մի հատ տարօրինակ վիճակ, մենք կարող ենք ունենալ շատ ֆրագմենտացված խորհրդարան, որը ամենավատը կլինի, որտեվ ասենք ամեն մեկը մի 5-6-7% հավաքի, դա մի հատ ֆրագմենտացված տարբերակ կլինի եւ մենք իսկապես անկայունության ճահիճի մեջ ենք մտնելու, բայց ես հուսով եմ եւ այդ հույսը արդեն ինչ որ նախադրյալներ էլ է ցույց տալիս, որ ժողովուրդը այնուամենայնիվ կտեսնա, որ տեսնի, որ քաղաքական ռեալիզմը դա միակ հիմքն է, որի վրա կարելի է ձևավորել կարող ընդունակ իշխանություն։
Այդ
դեպքում ասում եմ, ես ձեզ ասում, ես կարող եմ ասել, մենք 10% էլ կարող ենք հավաքել, կարող ենք 20% էլ հավաքել, եւ ես չեմ բացառում։
Բայց անկանխատեսելի է,
որ մենք կարող ենք ուղղակի վերցնել իշխանությունը։ Ես չեմ բացառում, ես դա չեմ ոչ խոստանում եմ, ոչ ասում եմ, որ ես նման բան կանխատեսում եմ, ասում չեմ բացառում, որովհետեւ սա ամենաանկանխատեսելի ընտրություններն են հայոց նորանկախ պատմության մեջ։
Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր Հայազգային կոնգրես կուսակցության նախընտրական շտաբի ղեկավար Լևոն Զորաբյանը, մենք կհանդիպենք մի շաբաթ հաջողություն։
Շնորհակալություն։